Αϊας, Λότουσα, Ρότου.
Alanud aasta on rahvusvaheliselt pühendatud Soome lahega seonduvatele keskkonnateemadele, et parandada lahevee olukorda. Eesti, Soome ja Venemaa jaoks on siis 2014. Aasta rahvusvaheline Soome lahe aasta, mille eesmärgiks on tõhustada kolmepoolset koostööd lahe keskkonnaseisundi parandamiseks. Teema-aasta patroonideks on osalevate riikide presidentid. Aasta avasündmus rahvusvahelisel tasemel on 21. jaanuaril Helsingis. Seejärel toimuvad avamisele pühendatud üritused Tallinnas ja Peterburis. Soome lahe aastal selgitavad Eesti, Soome ja Venemaa teadlased välja lahe ökosüsteemi seisundi ning teevad ettepanekuid olukorra parandamiseks. Teadlased keskenduvad kuuele teemavaldkonnale, alates mereliikluse mõjust merekeskkonnale kuni bioloogilise mitmekesisuse ja kalavarude säilimiseni. Keskkonnaministeeriumi kantsler ja teema aasta Eesti töögrupi juht Andres Talijärv ütles, et Soome lahe suurim keskkonnamure on toitainete küllustumisest tekkiv vetikate vohamine, mis põhjustab vee kvaliteedi halvenemist. Vesi muutub läbipaistmatuks ja hapniku vaeseks, mis tähendab muude negatiivsete mõjude hulgas ka kalavarude vähenemist. Vetikate kasvul merevees on ka loomulikud põhjused, kuid valdava hoo annab sellele inimtegevusest tingitud toitainete suur sissevool. Seetõttu ei ohusta Soome lahte mitte ainult võimalikud reostused merel, vaid ka maismaal toimuvad reostused jõuavad vooluveekogude kaudu Soome lahte. Viimase 10 aasta jooksul on Eesti investeerinud Soome lahe veeseisundi parandamiseks üle 600 miljoni euro. Selleks on olulise paluse andnud reovee puhastite rekonstrueerimine ja ajakohastamine, samuti jääkreostuse likvideerimine ja jäätmehoidlate likvideerimine ja sulgemine. Näiteks suleti Sillamäe jäätmehoidla, mis paiknes vahetult Soome lahe kaldal ja andis ligi kolmandiku Eesti lämmastiku koormusest Soome lahele. Aasta vältel toimub Eestis, Soomes ja Venemaal hulgaliselt sündmusi. Riikide esindajad loovad ühise rändnäituse, mis tutvustab lahte looduslikust, kultuurilisest ja keskkonna vaatevinklist. Näiteks on komplekt 10 eksponaadist, mis käsitlevad näiteks mikroplügi, lahe olukorda, minevikus ja praegu, kultuurilugu ja elukeskkond. Näituse külastaja saab mõtteid, mida tema saaks lahe eaolu tarbeks teha. Mais avatakse näitused samaaegselt Eesti Loodusmuuseumis, Tartu Kutsehariduse Keskuses ning Keskkonnaameti Pärnu ja Narva büroodes. Loodusmuuseum viib huvilised ka õpperetkedele Kaljasel Hopet ja uurimislaeval Salme, kus õpitakse tundma mere selgrootuid, kuid juttu tuleb ka ökoloogiast, keskkonnaseisust ja suurematest loomadest. Soome lahele keskendub ka tänavune traditsioonile maikuus toimuv looduskaitse kuu ja aasta loomaks on looduskaitsjad valinud viigerhülge. Tegevus on haratud ka hulgaliselt teisi sündmusi, näiteks on nende seas suvine koostöö Tõnu Kaljuste ja Nargen festivaliga, juuli teises pooles toimuv Tallinna merepäevad ning pere- ja merepäevad Kundas. Suvel paneb populaarne looduse omnibus käima omnilaeva, mis viib huvilised õpperetkedele rannikulähetuses ja saartele. Augusti keskel toimuval Purtse jõe festivalil saab lisaks kultuuriprogrammile teadmisi ammutada ja arutleda keskkonnateemadel kõigile avatud seminaril. Soome lahte suubu Purtse jõgi on aegade jooksul olnud Eesti üks enim tööstusest mõjutatud veekogusid. Tänaseks on jõe seisukord oluliselt paranenud ning jõkke on naasnud isegi lõhelised, kes on veekvaliteedi osas väga tundlikud. Augusti viimasel päeval südatakse kõikjal rannikul muinastuled, eesmärgiks on tuletada meelde, et meid ühendav meri vajab hoidmist. Soome lahe aasta tippsündmuseks on kolmepoolse deklaratsiooni sõlmimine, mis lähtuvalt teadlaste soovitusest annab riikidele suuniseid tegevuseks aastani 2021. Soome laht on Eestit ja Soomet eraldav Läänemere laht, mis külgneb idas Venemaa ja Leningradi olbastiga. Soome lahe pindala on 29 500 ruutkilomeetrit, suurim laius 125 kilomeetrit ning suurim sügavus 121 meetrit. põhjarannikul on palju kaljuseid saari, lõunarannikut äristab Balti klint, mis kohati on lainet murrutada, see on siis Loode, Eesti piirkond, kohati asub rannajoonest mitu kilometrit, see on Leningradi oblastis kuni 25 kilometrit eemal. Suurimad sadamad on Peterburi, Viiburi, Võssotski, Ust-Luga, Tallinn, Paldiski, Muuga, Kunda, Narva, Jõesu, Hanko, Helsingi, Kotka, Loviisa ja Hamina. Alanud aastal keskendub valitsus keskkonnavaldkonnas eelkõige looduskaitsele, keskkonnasäästlikkusele, loodusvarade kestlikule kasutamisele ja inimsõbralikule elukeskkonnale. Sellel aastal algab 7-aastane periood, mille jooksul investeeritakse keskkonnaga otseselt seotud tegevustesse ligi miljard eurot. Aga me võime ju rääkida siin, et me tunneme huvi merealade säästliku kasutamise vastu, aga samas me teame jälle, et Eesti käed võivad nii öelda jääda lühikiseks, seda näitab ilmelt ka Nord Streami gaasitrassi raamise kogemus ja sellega seoses on muidugi mitmeid küsitavusi. Ja nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlased on uurinud, milline on siis olnud senine kogemus ja lähemalt räägib Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi juhtiv teadur professor Urmas Lips.
Nord Streami gaasitrass on 1200 kilometrit pikk ja mõte siis, miks see uuringud sai tehtud, oligi see, et natukenegi ülevaadet saada sellest, et mis Eesti vetes toimub ja kas me midagi, kui me mingid muutusi näeme, on siis seotud selle suurejoonese projektiga. Ja projekti ise tähendab mingi selline, meil on olemas täiesti selle firmaga suhtlemine ja siin selle toru rajamise ajal kord või kaks kuus, nad pidevalt saatsid meile selliseid kaarte, et kui kaugel selle toru rajamisega parasegu on. Ja miks me seda keskkonnaseiret teeme, on siis need, mis me arvasime tolle hetkel, kui see rahvusvaheline keskkonnamõju hindamine valmis sai, et mis võiksid olla siis need probleemid, mis selle töö juures avalduvad. Kõige suurem asi kindlasti on see, et see põhjasetteid häiritakse. Noh, nii palju kui seda infot varem on olnud, on teada ka, et Soome lahes näiteks on piirkondi, kus on päris suured dioksiini sisaldused põhjasetetes. Ja samuti on raskmetallide sisaldused. Ja teine asi, et kui see firma tegi siis arvutused, et kui palju ja kui kaugele need ülestõstetud ained võivad levida, siis huvitav on see, et kasutati matemaatilist mudelit, mis ei olnud Soome lahes kuidagi moodi kalibreeritud. Ja kindlasti need põhjalähedased hoovuse kiirused, mida nemad arvasid, et Soome lahes on, et noh, seda me kujutasime ise ka ette juba, et see kindlasti päris selline ei ole. Ja üks hästi oluline probleem on veel see, millest tegelikult noh, jällegi ollakse teadlikud, et noh, ka põllumestele pidevalt räägitakse, et lämmastiku fosfori koormus tuleb vähendada. Elkomis on vastu võetud Läänemere tegevuskava, kus igale riigil on ette kirjutatud, kui palju tuleks vähendada seda koormust, et noh, Eesti näiteks fosfori osas kuskil 220 tonni aastas. Siis see fosfori vabanemine põhjasetetest, kuna põhjasetetest Soome lahes on väga palju fosforit juba olemas ja kui põhjalähedases kihis on hapniku vaegus, siis see fosfor sealt vabaneb. Ehk siis kuidagi nagu ühele poole pannakse kohustusi, aga teisele poole, kes siis püüab ühte äriprojekti arendada, isegi arvutata korrektselt välja, et kui palju nemad siis suurendavad seda sisemist fosfori koormust siis Soome lahe ekosüsteemile. Ja kindlasti ka me arvasime, et see seireprogramm ei ole piisav, mis siis Soome keskkonnaministeerium ära kinnitas Nord Streamile. Ja siis selle mõttega siis see seire saigi läbi viidud ja see seire praegu toimub.
Kuigi Läänemerd peetakse üheks kõige saastatumaks suuremaks veekoguks planeedil, ei ole olukord nii hull, et peaks näiteks Eesti vetest püütud kala vältima, kinnitas merebioloog Georg Martin. Läänemere kala kõlbab süüa ja selle ootust kontrollitakse pidevalt nii Eestis kui ka teistes riikides. Teada tuntud erand on siin kohal aga näiteks see, et Läänemerest püütud tursa maksa ei sööda ja see piirang kehtib juba aasta kümneid, sest maksas koguneb elav hõbe. Läänemeri on jätkuvalt üsna saastunud ja ka töödeldud heitvees sisaldub merekeskkonna jaoks ohtlikke aineid. Läänemere seisund on muutlik ja sõltub mitmetest asjaoludest. Mis puudutab seda konkreetset uurimust, siis see näitab, et eitvett ei ole võimalik nii ära puhastada, et töötlusjaamast jookseks välja destilleeritud vesi ja see on igal pool niimoodi maailmas. Küsimus on selle reostuse koormuse suuruses, et kas loodus saab nende ainetega hakkama või ei saa. Endiste sotsmaades ehk Läänemere idarannikul on nüüd reostuskoormus teistsugune, aga on haineid, mille hulk on tunduvalt vähenenud, kuid on ka neid, mille hulk on suurenenud. Enamikes riikides on kehtestatud rangemad keskkonnakaitse reeglid ja ka Venemaal on areng olnud päris märgatav. Peterburi lähistel on rajatud mitmeid puhastusseadmeid ja nende mahud on üsna suured. Eesti probleemseimad rannikumere piirkonnad on Tallinna laht, Haapsalu laht, Pärnu laht ja Narva lahe piirkond. Keskkonnaministeerium on valmis investeerima 5 miljonit eurot Tallinna mereääre heaks. Palusin telefonile keskkonnaminister Keit Pentus-Rosiannuse. Kahjuks on suvel ikka niimoodi, et Tallinna lahelt tulev tuule hoog ei too alati kaasa sellist meeldivat tunnet, et ikka paneb mõnikord nina krimsutama, et milles siis tingitud on, et see mereäär natukene rohkem ebameeldivat lõhnab, kui me seda eeldame.
See on tõesti üks üsna selline lõputu loona näiv teema, sest et ei ole see väga värske probleem ja on varasemal ajal olnud neid teooriaid, millest õhurikkumine Tallinna, siis eelkõige ikkagi Pirital mere ääres põhjustatud on, need teooriad on olnud seinast seina. Ja et nüüd siis saada sellist ühest hinnangut kõigile nendele erinevatele ringlevatele mõtetele, tellisime põhjaliku uuringu ja peamine põhjus on ikkagi lagunevad makrovetikad, aga omaette küsimus on, et millest need makrovetikad siis makrovetikate või vetikate vohamine üldse põhjustatud on ja kas seal on tõepoolest nii, et tegu on ainult tuule suunas sõltuva murega, et kui tuul on ühelt poolt, siis koguneb vetikas rohkem randa ja kui tuul jälle puhub maa poolt mere poole, siis saame vetikast lahti või on seal ikkagi ka muid põhjuseid. Ja no, siin on täiendavad kontrollimist vajav osa eelkõige siis kahes sellises sissejooksus, ehk siis lihtsalt öeldes kahes torus, kust endiselt sadevesi meie merre jookseb. Ja reovee juhtimine merre muidugi ei ole täna enam ammu aksepteeritav ega lubatud. Kui selline asi tõepoolest aset leiab, siis tuleb meil teha ikkagi üsna tõsised järeldused.
No üks suur samm on tegelikult ju tehtud, ülemeste piirkonnast tuleb ju nüüd ju küll puhastatud vesi.
Tõsi, et keskkonnainvesteeringute keskuse poolelt rahastamise saanud siis läbi Kadrioru pargi sisuliselt juhitav ja kohati väga isegi ilus kärestikuline siis sadevete vool merre on puhas, aga tõesti, et kuna toiteained kahes kohas on kohati olnud ootamatult kõrged või toiteainete sisaldus vees on olnud ootamatult kõrge, siis see järeldus, mis esialgselt tehtud on, on see, et nendest kahest kohast meriväljal ja siis saare sissejooksu juures jõuab või võib jõuda merre mitte enam puhastatud sadevesi, vaid tõsisem reostus. Et aga nagu ma ütlesin, et seda tuleb veel kontrollida. Aga no, meie jaoks kindlasti on oluline ka see, et lisaks sellele, et me teame, kust see ebameeldiv probleem või millest see ebameeldiv probleem põhjustatud on, et meil oleks ikkagi laua peal ka võimalikud lahendused, sest et meil on keskkonnaministeeriumis valmisolek investeerida mere äärse õhu puhtaks saamiseks järgmisest Euroopa Liidu eelarvest kuni 5 miljonit eurot. Aga eelduseks on ikkagi see, et meile tõesti siis toetavad lahendused lauale tuuakse ja ekspertide poolt välja pakutakse. Ja praegu on nad rääkinud ja ka esialgne siis töö pakub välja 3 võimaliku sellist lahendusversiooni. Et esimene neist puudutab siis sissejooksudest merre tuleva vee täiendavat puhastamist. See tõenäoliselt on kõige kulukam lahendus. Teine variant või lahendus võiks olla siis merepõhjast ja ka rannalt seal olevate vetikate lihtsalt selline mehaaniline kokkuriisumine. Aga seal on jälle omaette probleemiks see, et Russalkast kuni lauluväljakuni on võimalik sellist kokkuriisumist merepõhjast teha, aga lauluväljakust juba edasi merivälja poole on pind ja merepõhi sedavõrd kivine, et seal sellist mehaanilist riisumist paraku teha lihtsalt ei saaks. Ja kolmas võimalik lahendus on siis see, et need samad merre jooksvad torud, mis täna on otse, kui keegi armastab jalutada näiteks päris siis mere ääres Russalka juurest Piritani, siis vahepeal lihtsalt peab tegema väikseid hüppeid, kui torust tulevast veest tahetakse üle hüpata. Et kolmas lahendus on see, et need samad torud, ehk siis sisse jooksud, viiakse sügavamale merre, et ta jookse mitte sinna samas otseselt kalda äärde, kuhu siis vetikad omale sellise mõnusa elukeskkonna saavad, vaid suunatakse palju sügavamale merre. Et sellist lahendust on ka mõnes teises linnas päris edukalt rakendatud, aga see on muidugi päris kulukas.
Aga no selle kallal muidugi nüüd töö käib edasi, et mida siis tuleks teha täpsemalt, et see on nüüd selline praegu esialgne selline koond.
See on, need on esialgsed ettepanekud. Lõpptähtaeg on kevad, mis ajaks meile siis selline lõplik detailselt viimistatud ettepanek ja uuring tervikuna esitada tuleb. Kui ma mainisin enne seda, et meil on valmisolek kuni 5 miljonit Tallinna mereäärse õhu ja mereääre enda puhtaks tegemiseks investeerida, siis see on selles mõttes ka igati graafikus olev aeg, et uus Euroopa Liidu eelarveperiood algab 2014. aastaga ja see ongi täpselt õige aeg esitada ka siis juba detailseid lahendusi ja projekte, et rahastamisotsused tehtud saaksid. Aga noh, muidugi tõesti, et paralleelselt ikkagi tuleb meil nüüd ka tõsiselt üle kontrollida need sellised arvamused, et endiselt jõuab reostus paari sissejooksu kaudu merre, sest et sellist olukorda olla ei tohi ja see peab igal juhul selgeks saama ja kui sellist rikkumist on esinenud või esineb, siis no, see tuleb muidugi ära lõpetada, et siin ei ole mingisugust kahtepidi mõtlemist.
Maailma Looduse Fond koos Eestimaa Looduse Fondi ja teiste partnerorganisatsioonidega kutsuvad Euroopa Liidu valitsusi reformima Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat, et siis efektiivsemalt pidurda Läänemere jätkuvat eutrofeerumist ja kommenteerib Eestimaa Looduse Fondi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ja merekeskkonna ekspert Aleksei Lotman.
Seoses sellega, et on käimas Euroopa Liidus läbirääkimised uue finantsperioodi finantsraamistiku kohta ühine põllumajanduspoliitika on ka kõige suurem eelarveartikkel. ELFi pöördumised on siis ajendatud sellest, et täna võime öelda, et suurem osa Euroopa Liidu eelarvest läheb pigem keskkonna kahjustamiseks kui keskkonna kaitsmiseks. Teisiti ei teeni tuleviku huve.
Ja milline see kõige suurem kahjustamise moment siis on, kui vaatame põllumajanduse poole pealt?
Suurem osa toetustest läheb vanade liikmesriikide niinimetatud ühtse otsemakse rahastamiseks 2014. Suurem osa eelarvest jätkuvalt kavandatud selle otsemaksega sarnase baasmakse peale, mis on sisuliselt selline täiesti eesmärgi pärastamata raha jagamine põllumajandustootjatele, kus lõviosa läheb suurematele tootjatele vanades liikmesriikides. Kõige tähelepanuväärsem ongi see, et sellel maksel puudub eesmärk. Ja kui vaadata, et siis mis sellest rahast siis reaalselt kõige rohkem saab, siis eks saabki see, et ostetakse väetisi ja mürke. Ja see tähendab ka seda, et paratamatult jõuab ka rohkem nii väetisi kui mürke meie elukeskkonda. Kui me vaatame Läänemere poolelt, siis selle kõige suurem probleem on tänase seisuga eutrofeerumine, ehk siis üle toitmine ja kuigi see meri on juba täna väga tugevalt üle toidetud, jätkame me sellele lämmastiku ja fosfori lisamist. See tähendab siis seda, et me nii-öelda Euroopa Liidu maksumaksja rahaga suretame välja oma kodumerd.
Milline teie ettepanek on? Kas on võimalik...
Ettepanek on isenesest põhimõtteliselt väga lihtne, kui unustada ära mingisugused poliitilised reaalsused ja suured huvid ja nii edasi. Ja aga kui lähtuda lihtsalt kainest mõistusest, siis loomulikult tuleb oluliselt vähendada seda raha, mis on kavandatud selleks niinimetatud baasmakseks, eesmärgi pärastamata raha, mis jõuab nii-öelda väetise kujul Läänemerre ja teistesse Euroopa Liidu meredesse ja samas oluliselt suurendada seda ühise põllumajanduspoliitika osa, mida me tunneme niinimetatud teise sambana, ehk siis maaelu arenguvahendeid, kust saab siis anda toetusi põllumajanduse arendamiseks, põllumajanduse keskkonnakaitseks, maaelu mitmekesistamiseks, kõigeks selleks, mille järgi on tegelikult väga suur vajadus ja milleks raha napib ja mis on ometigi selline selgelt eesmärgi pärastatud makse. Ehk siis lõpetada maksumaksja raha laristamine eesmärgi pärastamata maksete peale ja suunata raha sinna, kus on selleks tõeline vajadus.
Kas on olemas ka mingi analüüs või faktiline materjal, mille peale saab toetudes väita, et Läänemerd endiselt põllumajandus ohustab, see tähendab, et eutrofeerumine saab hoogu juurde?
No, on väga selge, et Läänemere, kuigi me oleme suutnud viimase 20 aastaga nii-öelda kokku ümber Läänemere vaadates mõnevõrra vähendada Läänemere jõudvat taimetoitainete kogust, siis on täiesti selge, et punktallikatest on see vähendamine olnud märkimisväärne, samas kus hajareostus, mis on valdavalt põllumajandusreostus, on kahanenud väga tagasihoidlikult. Ja kui me vaatame uusi Euroopa Liidu liikmesriike, siis seal on koguni olnud niimoodi, et Euroopa Liidu eelsel perioodil pärast kommunismi kokkukukkumist on reostus vähenenud, pärast Euroopa Liiduga liitumist on reostus tasapisi hakanud jälle kasvama. Kuigi ta õnneks meie pool merd on oluliselt väiksem, kui ta oli nõukogude ajal, aga ta on ikkagi suurem, kui ta oli näiteks 10 aastat tagasi. Kui me vaatame siis näiteks Taani poole, siis seal on vähenemine olnud väga tagasihoidlik ja vaatamata üsna rangetele keskkonnanõuetele, mis neil on tegelikult põllumajanduses tulenev reostus väga suur ja see tuleneb lihtsalt sellest lihtsast tõsiasjast, et Taanis on väga kõrged toetused.
Kas selline keskkonnasõbralikum põllumajandus võiks siis mingil määral olla konkurentsivõimeline üldse, sellepärast, et no me ju kõik...
Mis konkurentsivõimest me räägime? Kui me räägime puhtast turust, siis esimene asi tuleks turu solkimine ära lõpetada, ehk siis see baasmakse, mis on tegelikult turgu moonutav, ja siis räägime konkurentsist. Et õigustada konkurentsivõimega konkurentsimoonutust on pehmelt öeldes veider. Et see baasmakse, kujutate te ette, et näiteks samas linnas on 7 kingseppa, kellele kõigile linnavalitsus maksab peale, küll täiesti ebaselgelt, aga see juures mõnedele nendest maksab peale 7 korda rohkem kui mõnedele teistele. Ja siis öeldakse, et aga kui me lõpetame selle asja, siis meie kingseppade konkurentsivõime langeb. Kas te kujutate te sellist olukorda? Ometigi põllumajanduses on just nimelt niimoodi. Vanades liikmesriikides on täna hektari kohta esimese samba makse umbes 4 korda kõrgem kui mõnedes vanades liikmesriikides. Näiteks võtame Belgia ja Hollandi. Nad saavad hektari kohta 4 korda rohkem kui Eesti põllumehed. Ja nüüd räägitakse maksete ühtlustamisest sellise perspektiiviga, et 2020. aastal saaksid nemad 3 korda rohkem kui Eesti põllumehed. Ja seda nimetatakse maksete ühtlustamise. See juures tegelik küsimus ei ole selles, et Eesti põllumeeste makse on väike. Ta on lihtsalt suhteliselt väike. Ehk siis, kui ei oleks neid tohutult kõrgeid makseid vanades liikmesriikides, ei oleks seda konkurentsi moonutust, ei oleks tegelikult Eesti põllumeestel mingeid probleeme ka tänaste maksete tasemetega. Ja see sama, see esimese samba makse võiks olla kas või isegi veel väiksem. Küsimus on selles, et meie ja ka Läti ja Leedu ja teatud määral ka Rumeenia, Bulgaaria ja mõne, mingil määral ka kas või Poola, maksed on madalamad kui vanades liikmesriikides, kus juures toimetatakse samas tururuumis. Ehk siis, kui me räägime, et meil on praegu säästuaeg, et me peaksime maksumakse rahaga käima ringi vastutustundlikult, siis esimese asjana tuleks lõpetada maksumakse raha pumpamine ebaõiglasesse ja keskkonna vaenulikku ja eesmärgi pärastamata baasmaksesse.
Milline on teie ettepanek, mis moodi nüüd Läänemere keskkonnaorganisatsioonide poolt saadetud kiri võiks siis diskuteerimist esile tuua ja kuidas peaks lahenema?
Eks seda keskkonnaorganisatsioonid on seda kogu aeg öelnud ja eks ka liikmesriikide vahel on ju erinevusi. Näiteks Rootsi positsioon on üsna sarnane sellega, mida ma praegu teile rääkisin. Rootsi on küll kahjuks jäänud vähemusse nõukogus läbirääkimistel. Meil oleks väga hea meel, kui Eesti positsioon oleks selgemalt seda meelt. Eesti algsed positsioonid läbirääkimistele minnes olid suhteliselt sarnased. Samamoodi öeldi, et toetused tuleb eesmärgi pärastada, toetusi ei tohiks õigustada sellega, et siiamaani on toetusi saadud. Toetused peaksid lähtuma sellest, et meil on vaja arendada välja jätkusuutlik toidu tootmine, ühtlasi kaitsta ka elukeskkonda. Kahjuks Eesti on jäänud natuke sellistele ebamäärastele positsioonidele lõpuks nendel läbirääkimistel. Ja praegu domineerib mõnede selliste liikmesriikide positsioon läbirääkimistel, kes lihtsalt õigustavadki seda, et nemad on siiamaani kõrgeid toetusi saanud ja nad peavad neid ka edaspidi saama, mis on nüüd tegelikult absurdne. Nüüd Euroopa parlamendis on kahtlemata mõned jõud, kes ka soovivad muutust, no kas või Euroopa rohelised. Paraku on nii, et tegemist ei ole nüüd kõige suurema fraktsiooniga. Loodame siiski, et ka suuremad fraktsioonid lõpuks võtavad Euroopa parlamendis mõistuse pähe ja tulev ja sellisel juhul, kui Euroopa parlamendis oleks väga selge seisukoht, et selline kavandatud eelarve ei sobi, siis peaks sellega arvestama ka nõukogu, ehk siis liikmesriigid.
Kas on nagu lootusrikkelt öelda, et jääme siis ootama, millised need diskussioonid on?
Paljalt ootamisest kindlasti midagi ei juhtu. Kodanikud peaksid ise ka aktiivsemad olema. Esimese asjana tõesti teadvustama seda, et jutt käib järgmise perioodi meie kõigi ühise maksuraha kasutamisest, et Euroopa Liidu eelarve on siiski oluline vahend kriisist ülesaamiseks, et ei peaks keskenduma ainult lühiajalistele küsimustele, kui palju mingitele pankadele juurde maksta või mingitele ennast lõhki laenanud riikidele, vaid sellele, millist majandust me soovime üldse. Ja suunama Euroopa Liidu eelarve vahendid sinna, kus need aitavad jõuda meid sellise majanduseni, mis teenib meie tuleviku huve, mis ei ela tänase arvelt, mis ei ela elukeskkonna arvelt, mis ei eelda seda, et meil on valida kas toit või joogivesi, vaid me suudame nii toota toitu ja säilitada oma puhast joogivett täna, homme ja üle homme.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel, mina olen Hillar Peets.
Täies looduse radu.